Aste azkenero egiten duguneran, bagoaz argi astekariaren aste honetako aldean ondutako gaien aurrerapena egitera, eta horretarako dago gurean, Estitxu Eizagirre, astekariko zuzendaria. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarritako gaiari helduko diogu oidugunean, kasu honetan Jose Elorrietari egindako elkarrizketa da, azalean jarri duzuena, munduko 8 lagun aberatsenek 3.600 milioi pertsona txiroenek beste dutela, jakitera eman berri du Oxfamek, eta realitate horri bete-betean erantzuten dion liburua, argitaratu berri du Elorrietak, eta bueno, Xavier Letonak egin dio elkarrizketa, eta haren arabera, Elaren eta Laben jarduera batasunaren itzulera grinaz aldarrikatzen du, ezta?
Bai, bueno, liburu oso mamitsua dela iradokitzen digute, ba, gurean bai, Juan Mari Arregik egindulako liburaren kritika, Xabier Letona kazetariak ala aipatzen du, za, kupeko David Fernandez ere irakurri diogu gomendioa, eta bueno, ba, elkarrezketa bera ere oso mamitsua, eta azaldera karri dugun titularra da pixkat bada korrontez kontrakoa, ez, liburua bezala. Titularra gaitio, EAJ gabe egin behar da buru jabetzarako indar metaketa fase honetan.
Eta EAJaren erosotasunari ere erreparatu diote elkarrizketan, nolabait Letonak galdetzen dio irabazteko duen gaitasun edo erraztasune horretaz, eta bueno, Elorrietak kokatzen du jeltzalen emaitzez gain besteek arekin akordioak egiteko duten nahiak ere, ba bueno, erosotasun hori bermatu egiten diola EAJari.
Bai, horixe bera, ez, berak hasieran esaten du, ba, neoliberalek pentsatzen dutela errealitatea haiena dela eta ez dagoela beste errealitaterik, ez, alegia beti zabaltzen duten mezua dela, ez dago alternatibarik, ez, hori da azkenean neoliberalen ba, garaipen handietako bat diskurso hori zabaltzea, ez, eta zuk esandakora lotuta baita esaten du, ba, hori, EAJaren egoera gaur egunean ona baldin bada, ez dela bakarrik lortu dituen emaitzagatik hauteskundetatik, baizik eta egoera privilegiatua duela, ba, bai PSOEk eta bai Sortuk berarekin akordioak egin nahi dituztelako, ez da, eta horrek jartzen duela privilegiozko gune batean, ez, eta berak esaten du, ba, arreta jartzen du berak, ba, bueno, EH Bilduk eta alduguk, berez, ba, jaurlaritzan parlamentario gehiago dituztela EAJak bakarri baino, ez edo jartzen du fokua.
Bueno, testu inguru sozioekonomikoari ere erreparatzen diote elkarrizketan, eta bueno, sindikal gintzatik datorrela kontuan izan da, bereziki jartzen dute arreta langileen eskubideetan egonden atzeraka da horretan, Elorrietaren ustez, kapitalismoaren garai zakarrenetaraino egin dugu atzera.
Bai, hori da, ezta. Bueno, berak aipatzen du, ba, esaterako bere garaian Rooseveltek, Estatu Batuetako lehendakariak, ba, baroi madarikatuak deitzen ziela, ba, orduan aberastasun gehiena pilatzen zuten, ez, eta gaur egunen ezinezkoa dela irudikatzea, ba, sistemako politikari bat olako adierazpenak egiten, ez, eta berak aipatzen du baita ere, ba, Thomas Piketty ekonomialari ezkertiarrak, ba, azaldu daukala bere liburuan, nola 20. mendeko 40ko hamarkadara itzuli garela desberdintasun edo aberastasunaren desberdintasunean, ezta? Beraz, bai, oso garai gogorretara atzera egin dugula, ezta?
Lenea Jotari erreferentzia egin diogu, burujabetzarako bideaz Elorrietak esaten zuen aipatzeko, eta, bueno, Maltzaga bidea sarri aipatzen da azken aldi honetan, eta Elorrietaren ustez, ez da, balio duen bidea.
Hori da. Esaten dio, ez, ba, bueno, Maltzagaren bideak ez du balio, eta zergatik, ba, bere erantzun oso simplea da, EAJak ez duelako ara joan nahi, ezta? Eta, bueno, berak ekartzen duena da, ba, bueno, prozesu nazionalari buruz hitz egiteko neoliberalismoaz eztabaidatu behar dela, ezta? Bere Elorrietaren arabera, ba, eztabaida nazionalaren zentroan neoliberalismoa dago, eta hortaz hitz egin behar da, ez? Esaten du, ba, bueno, hitz egin behar da hortaz eta diagnostikoan sartu, ezta? Eta bere ustez, Elorrietaren ustez, ba, planteamendu soberanista askok aipatu ere ez du egiten neoliberalismorik, ezta? Eta esaten dute, bai, ez dute aipatzen eta zer, orduan, errealitate hori ja berez ezabatzen da, ba, ba, ez, ba, gako, ez tabela gakoetako bat dela, zentroan dagoena eta horri heldu behar zaiola, ez? Eta, bueno, pixka bat Letonak aurrerago galdetzen dio, ba, bueno, Katalunian bat dira Maltzagaren ideia gauzatzen ari dela, ez? Eta Elorrietak esaten du, ba, iruditzen zaiola Katalunian gertatzen ari dela prozesu hau, dudarik gabe, Puyolen alderdia aldatu delako, ezta? Eta bere ustez Euskal Herrian errealitatea ez dela hori, eta horregatik, ba, lehen fase honetan, burujabetzarako indarmetaketa egin behar dela, EAJ gabe, Eta, bueno, aurrera gotako gara beste fase batzuk, eta hor bai, ba, abertzale guztien beharra izango dela. Baina momentu enta, ba, bueno, neoliberalismoaren ardatza hartuta horren arabera egin behar dira pixkat internetan.
Eta aliantzak beste norabide batean kokatzen ditu, lehen aipatu dugu, ela eta laben arteko batasune sindikala posible dela edo behintzat nahiko lukeela aipatzen duela Elorrietak, eta horretarako markatzen duena da lehentasun instituzionala alde batera utzi behar dela, ez ditu.
Bai, hori da. Bueno, berak esaten du, ba, gaur egunean gauzatzen ez baldin bada ela eta laben arteko jarduera batasuna, ba, bi arazogatik dela, batetik bakoitzak bere kultura eta egiteko moduak dituelako, baina bere ustez oztopo nagusia hori da, ba, lehentasun instituzionala baztertu behar dela agenda politikotik eta autonomia sindikala eta soziala maila guztietan onartu behar dela, ez? Eta berak esaten du azkenean, ba, bi fronteetan borrokatu behar dela, bai eremu soziala eta bai instituzioetan, baina borroka hori dialektikoa izan behar dela. Horrek zu esan nahi du, ba, askotan egongo direla enfrentatuta, ba, lanketa instituzionala eta soziala, eta kudatu egin behar dela, baina kontua dela ez egotea bat bestearen menpe, bueno, ulertu dezakegu, ba, instituzioa dela sozialaren gainetik edo, ez?
Bueno, izan dugu liburua mardula dela eta elkarrezketa berak ere mami dezentea du, beraz zenbait puntu aurreratu ditugu, baina interesa duenari esango diogu astekari hartu eta bertan oso osorik irakurtzeko. Guk gaiz aldatuko dugu Euskal Hiztun Berrien esperientzi begira jartzeko, Jone Goirigoltzarrik egin du ikerketa hori, Ane Ortega, Estibaliz Amorortu eta Jakerin Urlarekin batera, eta Amaia Ugaldek egin dion elkarrizketan etiketak gainditzeko beharraren bueltan aritu dira.
Bai, behar bada azterketa honen ba, ezaugarri da interesgunetako bat da hori ez, hiztun berriei buruz hitz egiten duela, eta bueno, ba, hori Euskaldun zar eta Euskaldun berri etiketak gainditzearen alde egiten du, ba, besteak beste mailaketa horrek bakarrik balio duelako akonplejatzeko eta beraien burua Euskaldun ez sentitzeko. Ez eta behar bada, ba, Euskaldun ez sentitzeak ez duela laguntzen gero euskararako joera indartzen, ez? Orduan, ba, berak pixkat aldarkatzen duena da, ba, nez eta gaitasun maila txikiagoa eduki edo ikasi berria izan, ba, denon artean horiek ere Euskalduntzat konsideratzen baitugu, ba, erraixago ingo zaila euskeraz gehiago egitea.
Eta euren esperientziak edo ikertu dituzte aipatu dugune azterlan horretan, ez direla beti gozoak ageri da elkarrizketan, zenbaitentzat frustrazio handiko prozesua izaten delako, naiz eta bueno, testu inguruak eragin zuzena izango duen horretan ere.
Bai, hori da, testu inguruak asko eragiten du, baina pixka bat beraien bizipena hemen jartzen da, izaten da, nik oraindik asko daukat ikasteko, ez, edo ni oraindik ez naiz iztuna, ez, eta bueno, iztuna bada, beste gauza bada ze gaitasun bada daukan edo lokesa, baina hori, bai, gehiago datoz komplejuetatik, gutxi estetik, eta horrelakoetan beti eragiten duten gauzak, ez, ba, euskalkirik gabeko herrietakoak baldin badira, edo euskara batua baldin bada beraien ama hizkuntza, ba, sentitzen dutela alako gutxiagotasun komplejo bat edo, eh?
Esango dugu, bueno, iruditzen zaiola normalizazioaren bigarren fasea indartu egin behar dela, esaterako aurrei eskolaz kanpo egiaz euskaraz bizitzeko aukerak eskaintzeko garaia heldu dela.
Bai, hori da, ba, bueno, ba, azkenean ereduarekin eta eskola barruko hizkuntza seguaz daukagula, baina azkenean aisialdia irabazteko eremua dela oraindik eta hortarako ba, plangintza oso bat egin behar da eta berak inbertsio handi bat ere aldarrikatzen du, ezta?
Etiketen aipatu dugu lehen, eta hor seguru asko herritarroi geure imaginario aldatzea egokituko zaigu, polita da adibide gisa Goiri Goltzarri jarri duena, Barakaldun ere Euskaldun zarrak badaudela kontuan izan behar dugula.
Bai, hori da, esaten duena hori da, ez, ba, behar bada gazte horientzat, Euskaldun zaharrak diren horientzat, Euskalkia ez dela hain importantea, behar bada hori jaso ez dutelako, eta orduan, ba, oso importantea dela hizkuntza informala lantzea, ez, lehen esan duguna, bai, aisialdikoa edo bai, kalekoa, ez, ze bestela, ba, ondorioztatzen dena da, ba, hori eskolako hizkuntza badela euskara, eta ez lagunartean edo beste aisialdiko ere mutan, zatu erabili daitekeena, ezta?
Eta poza adierazi du elkarrizketan, soziolinguistikan emozioen gaia lantzeko aukera sortu delako, nolabait bidetxo bat ireki dela iruditzen zaio.
Bai, hori da, ez? Hemen azkenean aipatzen dituen egoera hauek eta ulertzeko modu hauek asko daukate hortik, ez? Bizipenetatik eta alde subjetibotik, ez? Nola sentitzen den bakoitzak edo bere burua nola ikusten duen hizkuntza batean eta bestean, ez? Eta horregatik berak esaten du, ba, bueno, arlo emozionala lantzeak, ba, gako asko ematen dituela eta horregatik, ba, bueno, empatia lantzaren garrantziaz ere hitz egiten digu.
Eta bukatzeko beste gai bat ekarriko dugu, kasu honetan Ignacio Ayestaranek Jon Bergerrez egindako soslaiari egingo diogu tartea, atentzio eman digu kolektibitatean bizirik daudenen eta hildakoen mendekotasuna dagoela irakurtzeak ez ditu.
Bai, hori da. Bueno, Ignacio Ayestaranek pixka bat, baita ere, ba, bueno, Jon Berger hil delako ekarri nahi izan duduaren lana euskarara, ez da, eta pixka bat horrekin, ba, leial jokatu ba Jon Bergerren mezuari pixka bat, ez alegia, ba, nola hildakoak ere badiren bizidunen zati, eta nola, ba, justo den kapitalismoaren azkenengo fase hau ba egin duena erabateko bereizketa eta bizi garela pentsatu zildakoak ez dela existitu egiten, ez? Eta bueno, pixka horri buelta emateko modu bat edo bai izan dela bere aldetik, ba justo Berger hil den hontan, ba bere testuak honi buruzko teorizazio guzti hau pues euskara ekartzea, ez da?
Eta hildakoen ekonomiari buruzko 12 tesi daude, zerrendatuta, bueno, soslai gisako horretan, zena barmenduko dizkiguzu hoien artetik?
Bai. Bueno, da erresa, ez? Hildakoak eta bizidunak eta zer harreman dagoen gure artean. Bueno, hola, ideia batzu gustatu zaizkidanak, ba, hildakoek bizidunak inguratzen dituztela, eta bizidunak direla, edo garela, hildakoen erdigunea, ezta? Orduan, erdigune honetan, edo bizidunen munduan daudela denboraren eta espazioaren dimentsioak, eta inguratzen gaituena, beraz, hildakoen mundu hori denbora gabetasuna dela, ez da? Eta, baina nola azpimarratzen duen etengabe, badirela harremanak, ba hori, bizidure eta hildakoen artean, edo erdigune eta denbora gabetasun horren artean, ez? Eta orduan, bueno, pixka eta harreman horietaz hitz egiten du, askotan nola erlijioak eta hori den landu izan dutena, eta ba, pixka bat nola ikusten ditugun hildakoak, edo nola ulertzen dugun gure arteko harreman hori, ez da? Eta, bueno, nola garai batean, edo beti ikusi izan duen hildakoen mundua bizidunen osagarri, ez? Edo, bueno, gu bizidun bezala ez garela osoak izan hildako gure fase hori edo kontutan hartu gabe, ez? Eta gaur egunean berriz, ba, erabat kapitalismoak egin duela jendartea deshumanizatu eta orduan egin duela, ba, eten duela bien arteko harreman hori eta iritsi garela absurdo batera eta dela, ba, bizidunok pentsatzen dugula ja hildakoak desagertu eta dena egin direla, ez? Edo ja hildakoak ez dutela gure ez pentsamenduan ez bizitzan edo inungo lekurik, ez? Edo.
Bueno, beraz, mendekotasun edo lotura horretaz ere idatzi du Ayestaranek eta 12 puntuko ba, tesi antzeko horretan ikus daitezke kontu hile guztiak hiru gai aurreratu ditugu, astekaritik beste amori jaurtiko diezu entzulei.
Bai, bueno, batetik larrun hilabetekaria atera dugula ale honekin batera, eta hor lantzen dugula ba, ikasturtea errepikatzaren gaia, ez da eskolan, azkenean zer funtzio duen edo ez duen, zer abantaila eta zer desabantaila dituen, eta ea posibilitatea litzateken ba, inork ikasturtea errepikatzen ez duen ba, ikasteko modu bat, ez? Eta beste amu bat jaurtitzeko astekaren barruan, ba, bueno, Peio Zubiak idatzi du ba, Gipuzkoako erraustegiak zenbat pagatu beharko duen herri bakoitzak, eta hor uste dut, ba, herri bakoitzak badaukala zer pentsatua, ematen duelako bakoitzak zenbat zabor sortzen duen pertsonako, eta zenbat ordaindu beharko duen. Eta ondoria oso oso garbia da, herri txikiak dira zabor gutxiena sortzen dutenak, eta beraz eredu jasangarriena dutena, eta justo herri txiki horiek dira gehien ordaindu beharko dutenak erraustegia. Beraz, ba, igual lurraldetasun ikuspegitik edo bizi eredu ikuspegitik edo hiria eta mendialdea logikatik begiratzen badugu, ba badirudi badela erraustegi proiektu hau, ba hirigunek eta gehien kutsatuz bizi diren jendeek jarrai dezaten beti bezala eta auzo txikietan bizi diren herritarrek soportatu behar dutela ekonomikoki karga hori.
Zer pentsatu ematen duten datua beraz, ba, Pello Zubiriak ere astekarira ekarri dituenak, badakigu ostiralean argia sarien banaketa izango duzuela eta ez diguzula hemen ezer aurreratuko, beraz hementxe agortuko zaitugu, ez ditxo izagirre argia astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta kontua guztiak ekarri izanagatik eta ongi pasa ostiralean.
zuei ondo bizita, ostiralean nahi duenak zuzenean jarraitu, ba, argia.eusen edo sare sozialetan baitango du. Sarien berri momentuan, gurekin batela jakingo dut zuzue.
Hori da, bueno, adi egongo da, azpada ere. Segi ondo.
Berdin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.